Takže ako sme kráľa Dávida završili, Šalamúnom pokračujeme, kráčame ďalej historickými knihami Starého zákona a ja vždy len znova a znova pripomínam, že tieto historické knihy nie sú písané tak, aby do bodky zaznamenali všetko, ako sa to stalo, ale aby teológiu dejín vyjadrili, to znamená tá interpretácia toho, čo sa vlastne stalo v kontexte dejín spásy, dejín vykúpenia Božieho kráľovstva a toho daru, ktorý vo viere skrze Krista dostávame, aby sme mali účasť na Božom diele. Po kráľovi Dávidovi, ktorým sa rodí starobilé Izraelské kráľovstvo, ktoré sa stáva predobrazom Božieho kráľovstva, Dávid predobrazom Božieho kráľa Mesiáša, prichádza jeho syn Šalamún. Je pravda, že Šalamún veľmi mladučký a za pohnutých okolností začína kráľovať. Dávid vládol 40 rokov, no a Šalamún patrí z tých mladších synov. Tí prví tam bol veľký problém, rozoberali sme, akým spôsobom sa správal Amon, čo spravil Absalón, ako občiansku vojnu vyvolal proti Dávidovi, sa staval. No a z Uriášovej manželky z Betsabe, ktorú zviedol, Uriáša zabil, tá veľká kríza, to sme rozoberali, potom prichádza i Šalamún, lebo on si ju potom za manželku, ďalšiu manželku vzal. No a Dávid si bol vedomý chýb, ktoré popáchal, a v tom vedomí, že jeho život sa bude naplňať a skončí, tak sa snažil, aby Šalamún bol pripravený na to, čo ho bude čakať. To znamená, skrze proroka Nátana, ktorý veľkú úlohu v dejinách spásy za kráľa Dávida zohrával, tak skrze neho formoval a pripravoval Šalamúna, dal mu skrze Nátana excelentnú aj duchovnú náboženskú formáciu, aj všetko to ostatné, čo mal. Takže mladúčky Šalamún po tej ľudskej, ale aj duchovnej stránke Dávid sa snažil, aby bol pripravený na to dielo, ktoré potom aj zastával. My počujeme zo začiatku jeho kráľovania, ako prináša obetu Pánovi. Na jednej strane by sa to mohlo zdať, že je to také megalománske, triumfalistické, vonkajšie obetovanie Pánovi i vzhľadom na Boha, teda v takej tej dobovej dikcii, však teda hodím korunku, žuvačka vypadne, čím viac toho dobytka tam obetujem, tým viac požehnania dostanem. Alebo potom i v tom kontexte politickom, že teda tí predstavitelia 12 kmeňov vidia, ako ja naozaj držím tú líniu strany, hej, slengovo povedané, ja to správne, čo mám konať. Z toho, ako sa Pán prihovára Šalamúnovi, vnímame, že u Šalamúna išlo o niečo úplne iné. On si uvedomoval, že dostáva kráľovanie po svojom otcovi Dávidovi, ktorý bol fenoménom, a že on ešte mu mlieko tečie po brade. Čo ja ako mladý chalanisko chcem? Čo tu správim? Čo zvládnem? Všetky tie tlaky, i vnútorné, i vonkajšie a tak ďalej. I som vnímal, ako otec mnohokrát zlyhal, i keď mnohokrát sa snažil tým Božím mužom sa stať. Hej? A tak teda tá mnohoraká obetasko znamená veľká túžba Božia, naozaj na to ľudský nemám. A ja prosím o to požehnanie a pomoc, aby si ma v živote sprevádzal. Takže v tom dialógu Šalamón a Pán vnímame po najprv prejav živej viery, ktoré sa pre Boha otvára. Niečo vonkajšie, čo on by mal, alebo môže, alebo musí, alebo ex ofo napáňa. Ale prejav živého vzťahu a živej viery, ktorej seba i svoje kráľovanie, to, čo mu bolo zverené, pre Boha otvára. Zároveň to, čo si prosí, je vyjadrenie veľkej pokore a pokory a bázne. Určite si uvedomoval, že ostatných synov a dcery svojho otca minimálne o hlavu prevyšuje i v tých schopnostiach, i v tom talente, v tom všetkom, čo má. A i v tom vedomí, že ja som nakoniec to kráľovstvo dostal, tak mohol by na sebe stavať, ale on naozaj si uvedomuje, že on je veľmi krehký a slabý a toto ho môže úplne celé nejakým spôsobom prevalcovať. Takže miesto pýchy alebo nejakej nadradenosti je tam veľká pokora a bázeň. Bázeň to starobilé, báť sa Boha, keď tu by múdrosovné literatúry to krásne rozoberajú, to báť sa Boha je nie, že držím hubu a krok, lebo sa Boha bojím, ale milujúca úcta pred Božím majestátom. Vo vedomí absolútneho Boha, jeho majestátu a moje vlastné krehkosti a malosti a v tom vedomí, že on sa ku mne skláňa a ma dokáže dvíhať a vie životom a sprevádzať a napáňať. Takže bázeň pred Pánom, ktorá sa stáva počiatkom Božej múdrosti, tejto pokore, v bázni, v živej viere sa otvára pre Pána. A tak je disponibilný preto, aby v ňom Božia múdrosť pôsobila, ktorú mu Boh sľubuje a ktorú mu Boh dá. Je to i trošku tak samozrejme retrospektívne vyjadrené v tej teológii dejín, že on naozaj sa stal múdrym kráľom. Bol biblicky tým etalónom múdrosti, dá sa tak povedať, mnohé veci z tej múdrostnej literatúry sa na Šalamúna odvolávali a jeho múdrosť, ktorú mal. Ale keď už teda sme u tých múdroslovných kníh, u tých ketubím, tak tam je krásne rozobrané, osobitne Sirachovec a múdrosť, ako tá chokmá, hebrejsky teda múdrosť, ako vlastne vyzerá. Že je to ponajprv ten prvý krok, to, čo im Boh zjavuje, Božia pravda, Božie zjavenie. To, čo treba poznať, veriť a žiť, aby sme boli spasení, to, čo v živej viere ožíva, čo Kristovi, tým vteleným Božím slovom sa stáva, tá bytostná Božia múdrosť, ktorá vstupuje do nášho života. Teda to, čo mi Boh zjavuje, prečo ja svoju myseľ môžem otvoriť. Ak pokore a bázni otvorím, je to niečo, čo túžim prijať a pochopiť, uchopiť. Aj to však nestačí, v liste Hebrejom čítame, i diabli veria, vedie. Hej? Ale to, čo takto spoznávam a uchopím, aby ma za srdce chytilo, aby srdce zapálilo, aby som zahorel pre to slovo, pre tú múdrosť, ktorú mi Boh zjavuje. A až tedy ten oheň srdca je skutočný, ak sa na konkrétne skutky, konkrétne kroky, konkrétne slova a konkrétne činy premení. Ak začnem žiť to, čo mi Boh zjavuje, teda to, čo zjavuje, to, čo chápem, to, čo za srdce chytí, to, čo na skutky premení. Tam sa chokmou stáva. A vlastne to prvé čítanie vyjadruje tú disponibilitu Šalamúna práve pre toto. Pre ten dar Boží, ktorý takto môže celý ten proces byť naplnený a on sa Božou múdrosťou posilnený naozaj múdrym, Božou múdrosťou múdrym stávam. A to Božie dielo aj naplňam, konám a kráčam. Keď sme toho Sirachovca spomenuli, tam je tak krásne uvedené, že tam bol ten zápas na konci Starého zákona, kde tieto knihy vyjadrujú zápas medzi chokmá Božou múdrosťou, ktorú Boh zjavuje, a Sofia, modernou múdrosťou vtedajšieho helenského sveta, ktorá sa proti tej Božej stávala, tak z nadhľadu nazerala, čo taká Božia múdrosť môže povedať. Ja som moderný človek Stredomoria, hádzali to za seba, potom šliapali, cestou hriechu kráčali. Ale ten Sirachovec krásne uvádza, že to nie je, že starobilá versus moderná, ale Božia versus ľudská. Lebo v tých niektorých pasážach je tak krásne uvedené načasové, že na to môžu stavať i tie najmodernejšie vedecké odbory, že jednoducho tá Božia múdrosť chokmáko je zjavená ako pevný základ, hodnotový rámec, ako to tajomstvo, ktoré je bytostné a hlboké, od Boha dané, na čo môžem akúkoľvek dobu postaviť. Či riešim konkrétny problém stavby plachetníc, alebo riešim niečo z mikrobiológie, alebo kvantovej mechaniky, alebo čokoľvek iného. Nech je to čokoľvek. Môžem to na tej Božej múdrosti postaviť. A teda Šalamún sa snažil dobovo takéto niečo aj naplniť. Čo je dôležité, aby tá túžba, tá živá viera, tá pokora a bázeň, aby to bolo niečo jednorázové, ale aby to bolo niečo trváce v nás. Aby to bol habitus, aby to bolo znútornené, aby sa z toho činnosti stávali, aby to bolo niečo bytostné, čo náš život napáňa. Tí, ktorí ste v tomto týždni na svätých omšiach boli, tak viete, k čomu smerujem, k tomu, čo som viackrát spomínal, prečo Dávidovo, prečo Šalamúnovo, prečo žiadne ďalšie to starobilé kráľovstvo nemohlo byť tým Božím kráľovstvom len pred obrazom. Len pred obrazom, nie Božím kráľovstvom. Lebo oni nedokázali to Božie dielo naplniť. Boli krehkí a slabí. Šalamún tiež 40 rokov kráľoval. To je v prvých 20 rokov symbolicky, alebo tak rámcovo povedané, tak naozaj v tej múdrosti vzrastal a to Božie konal. A čím väčšiu slávu mal, čím väčším bohatstvom plýval, tým viac potom začal myslieť strategicky a politicky, čo všetko spravím s okolím, s okolitými národmi, aké zmluvy na základe toho sa ponoril do modlárstva, do podvodov, ktoré konal. A po tých ďalších 20 rokoch zostal otrokom svojej vlastnej moci, svojej slávy, svojej vlastnej sexuality. Starý, rozbitý chlap. Starý, rozbitý chlap. Hej. Ten múdry, ten znešený Šalamún, takýmto sa stal. Takže Božieho milúskej dostanem, nie takto, že ja to teraz to budem pôsobí, bumášku som dostal, nejakú pečiatku a tá automaticky ma naplní, ale Jednoducho je to ten dar Boží, ktorom musím spolupracovať, sa preň otvárať a živou vierou uchopiť a na skutky premeniť a vytrvať. Trvácim, aby sa stal. Tá túžba, ktorá ma ženie, neustále za Kristom kráčať a to Božie telo napáňať. Tak som si to uvedomil počas dnešného evanjelia, keď som ho čítal. Tí ľudia zažili, tí ľudia dostali, tí ľudia videli, tí ľudia vnímali, tí ľudia mali to, čo Ježiš priniesol. A nestačilo im to. Keď prišli učeníci celí unavení z tých vecí, ktoré mene Pána konali, tak ich Ježiš berie, poďte, odpočínte si, aby sme potom ďalej cestou ohlasovania Božieho kráľovstva kráčali. Tí ľudia, keď stále prichádzali, keď ešte sa preplaviť na druhý breh Genezareckého jazera, chápali, kde asi šli, aby boli v zátiši alebo v ústraní, a tí ľudia tam sa hnali, ich predbehli. Takým spôsobom sa tam hnali, ich predbehli, aby ich tam čakali, aby tam boli. To je taká bytostná vnútorná túžba. A ten hlad vnútorný po tom Božom, čo ženie za tým, aby nie, že už sme čo dostali, nie, že už sme zázrak videli, nie, že už sme tohto boli svedkami, ale my chceme ten vzťah napáňať a túžime viac a viac sa do toho Božieho ponárať a mať a žiť. A táto túžba postupne Šalamúna opustila a iným sa v jeho živote nahradila. Preto je to také veľké varovanie, lebo ak on má účasť na Božej múdrosti v kontexte starého zákona, znova podotýkam, každý jeden z nás Kristovi má účasť na plnosti Božej múdrosti. Plnosť Božej múdrosti, Božie slovo, ktoré sa telom stalo, to hebrejsky dabar, hej, en arche enho logos, na počiatku bolo slovo, a to je to slovo to dabar v hebrejčine, a slovo živé, mocné, ktoré dokáže v nás konať. Slovo, pre ktoré, ak sa otvorím, tak ma môže naplniť. A prvokresťanská cirkev toto slovo nazývala Hagia Sophia Tuteu, svätá múdrosť Božia, Ježiš Kristus. Takže, ak účasť na Kristovi mám, ten dar Božej múdrosti od Neho sa dáva každému z nás, aby z nej sme žili, Božími sa stávali, Božie dobro konali, po vnútornej slobode týmto svetom kráčali. A teda na nás záleží, do akej miery z tých darov, ktoré od Boha dostávame a sú neodvolateľná, dokážeme čerpať, dokážeme sa pre ne otvoriť, dokážeme ich použiť. Dokážeme vytrvať. Keďže si spomínam, tam som vtedy a vtedy niečo veľké pre Boha alebo pre ľudí spravil. Zarámujem si to, okiazam to, skutek utek. Ale aby sme naozaj v živej viere sa zachovali. Myslím si, že Pána Mária, ktorý spomienku slávime, môže byť takým veľkým svedectvom a pozvaním pre každého z nás. Žena, ktorá Matkou Božou sa stala. Žena par excellence, také niečo sa nikdy nestalo predtým, ani potom sa nestane, aby stvorený človek bol matkou Boha, ktorý od večnosti na večnosť, ktorý si to ľudské berie skrze lono Panny Márie na tento svet prichádza. Ona nie, že na to materstve stávala a potom z toho žila, ale ona každým krokom svojho života účasť na Božom diele naplňala. Matka nášho Pána, učenička nášho Pána, účasť na plnosti Božieho kráľovstva, diela vykúpenia i ako duchovná matka nášho sprevádzania. Takže od nej si môžeme príklad zjať, ako môžeme na ceste nezastať, ale vytrvať. I v dobrom, i v zlom. Aby sme Božou cestou kráčali. A vďaka tej vytrvalosti účasť na Božej múdrosti mali. Znečerpali a vďaka nej naše životy dobrom napláňali. Nech nám to dobrý Pán požehná. Amen.